soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada todobaadka aan maanta ku eegayno khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Khilaafka ayaa shalay cirka isku sii shareeray markii koox ka tirsan baarlamaanka ay gudbiyeen mooshin ay doonayaan in codka kalsoonida lagu qaado ra'iisul wasaaraha. Horaantii todobaadkan beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay khilaafkaasi, iyadoo xubnaha baarlamaanka ay ku kala qaybsan yihiin qaabka loo wajahayo xal u helista mushkiladan taagan. Haddaba se qabsigan soo noqnoqday ma sii dheereyn kara dadaalkii loogu jiray in mustaqbal wanaagsan loo dhiso Soomaaliya? Saameyn intee le'eg ayuuna khilaafkan ku yeelan karaa rajadii laga qabay in dib loo soo celiyo is-aaminaadii iyo kalsoonidii ka dhexaysay bulshada Soomaalida oo u muuqata inay ku luntay colaaddii sokeeye? Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Xildhibaan Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyere, Xildhibaan Cali Nuur Boodaye, labaduba waxay joogaan magaalada Muqdisho, iyo Maxamuud Maxamed Culus oo ah aqoonyahan arrimaha Soomaaliya ku dhaqan dalkan Maraykanka. Kusoo dhawaada barnaamijka. Aan ku bilowno, khilaaf ayaa haatan taagan, waxaana muuqataa in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha weli arrintoodan weli xal laga gaarin. Marka ugu horeysa, Xildhibaan Sanyere, maxaa sababa in mar walba baarlamaanka Soomaaliya uu muuqdo mid jira keliya marka ay khilaafyo yimaadaan?
Waa maadsankahay Daawud, horta baarlamaanku marka khilaafka keliya ma muuqdaane, marka khilaafku jira ayaa dadku aad dhagaha u taagaa. Baarlamaanku wuxuu joogaa kala fadhigii shanaad ee baarlamaanka, sideeda kala fadhi ee mandate baarlamaanka uu haysto, saddex sare kala fadhi baaqi tahay, shanti kala fadhi ee baarlamaanku uu shaqeynayay oo shaqooyin fara badan buu qabtay. Mid uu kala fadhi uusan shaqeynna ma jiro oo uu xilligiisii uu ka dibdhacay nolol xilligii loogu talagalay inuu shaqeeyo labada bilood ee fasaxa marku dhameysta ayuu afarta bilood shaqada shaqeynayay. Laakiin marka khilaaf yimaado xaalada kala baarlamaanka ra'yiga ku kala dibdhacnaada dadka Soomaaliyeed baa khilaaf ku dhibaa oo indhahooda iyo dhagahooda usoo taaga xagga baarlamaanka. Shaqada intii hore ka cuslaato oo loo bilna iyo waxaa dhacasidii baarlamaanka laftiisa qolo kasta ay u dalayd awooddii sababahaasa marka keena in dadku u baaqaan in baarlamaanku shaqeeyo markii uu khilaaf jira keliya baarlamaanku ilaa markii la sameeyey iyo xilligan ka dhexlay uu shaqeeya waa agti shaqadiisa.
Xildhibaan Cali Nuur Boodaye,
waa la qabaa xildhibaanka bidiri ah qaybta Sanyare, waa run baarlamaanku shaqooyin muhiima usoo qabtay intii kala fadhi furnaa sharciye muhiim ah oo runtii sal u ah aasaaska qaranimada Soomaaliyeed waa u ansixiyey. Kuwa kaloo muhiimana waa ay hor yaallaan oo hadda hawshoodi baa socota. Laakiin sidau xildhibaanku u sheegay waxay aada u maqlaan baarlamaankii hawshiisu markay arrimaha aasaasiga noocaan kale ay yimaadaan. Baarlamaanka oo isticmaalo awooddiisii dastuuriga ahayd inuu khilaafyadaas ku xaliyo oo ahaa oo qayb ka ah hadda nahor taalla ee ah mooshinka. Marka shacabka Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa meel kasta ay joogaan, xildhibaanada Soomaaliyeed kuma howlan keliya mooshin, howlo muhiim ah oo qaranimadii aasaas u ayay gacanta ku hayaan. Marka baarlamaanku shaqadiisa waa uu qabsaday aan qabaa.
Maxamuud Maxamed Culusow, waad la socotaa waxaa ka taagan magaalada Muqdisho maba dalka Soomaaliya guud ahaantii dadku hadalaynta ugu weyn waa arrimahan siyaasadda iyo khilaafka ka dhexay aloosan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Muxuu yahay fahamkaaga ku aadan khilaafkan la isku haysto? Waad dhegaysanaysay xildhibaanada kale sharxaad ay bixinayeen.
Waana salaamayaa inta igula jidka khadka iyo intan dhegaysanaysaba. Horta run ahaan waxaan rabaa waxaan isleeyahay labadii arrintii ay ka hadlen labada xildhibaan anigu waxaan isleeyahay waa ka duwan tahay runtii waaqiciga iyo ra'yiga dadweynaha iyo shacabiga uu ka haysto dibadda iyo gudahaba baarlamaanka Soomaaliyeed. Baarlamaankuna dadku waxaa loo arkaa inuu tahay bar ceebeed oo shacabiga Soomaaliyeed mar kastaba hortaagan. Hadday shaqo qabtaanna waxaa isleeyahay shaqadoodaasu shaqo adigu sidii dastuurka uu qorayna uma qabtaan. Wax hadda shacabiga Soomaaliyeed uu kala socday oo ay sharciya oo waddankaas waxtar u noqday ama siyaasad horumar keentay oo ilaa hadda ka soo baxday ama laga arkay midna ma taalo. Marka waxaan isleeyahay dhibka ugu weyn ee Soomaaliya haystaa waxa weeye baarlamaanka Soomaaliyeed weeye iyo siduu u shaqeynayo guud ahaan. Waxaan qabaana ra'yigaasu in shacabiga Soomaaliyeed intiisa badanba ay ila wadaagaanan qabaa markaas. Waana fiicnaan lahayd runtii inta la iska dhaafo sheegashada iyo waxyaabaha qaarkood in waaqiciga iyo runta dadku waxa ay qabaan ama dareensan yihiin iyo sida loo arko inuu baarlamaanka Soomaaliyeed uu dib ugu soo noqdo maahan waxyaabaha hadda aan ka hadlayo khilaafkan hadda jira iyo wax la xiriira, laakiin dhaqan ahaan iyo guud ahaan waayo qodobada dastuurka sharciga 63 qodobkiisa dastuurka ku qoran, 68 qodobkiisa ku qoran, 69 qodobkiisa waxa ku qoran, dhammaan waxaasoo dhan waxa weeye mas-uuliyadda iyo qaabka uu u shaqeynayo dastuurka iyo xilkiisa. Wixii dastuurka ka soo baxana dowladdu se u shaqeynayso waxay ku xiran tahay sida baarlamaanku u shaqeeyo. Mar haddii ay dowladdu halaysan tahayna baarlamaanku waa halaysan yahay markaas, waayo asagaan shaqeynin inta aama khilaaf iyo dhibaato midna aysan dhalan markaas. Hadda khilaafka arrinta ku saabsan saan uga jawaabo waxa weeye uun laba arrimood weeye oo markaad akhrisid war saxaafadeedkii ka soo baxay madaxweynaha waxaa laga yaabaa in aad ra'yiga uu aad uga duwan yahay, laakiin hadda un kolba waxaa la isku qabtay oo hadda muruq ka taagaya waxa weeye isku shaandhayn, la isku shaandheeyey golaha wasiirada tiro kooban oo ka mid ah ayaan u qaatay arrintaasna runtii hadda kolba anigu ma aqaan hadda maanta meesha ay marayso iyo heerka ay gaarsiisan tahay inay mudan tahay iyo in kale. Taas waxaan u malaynayaa xildhibaanada ka warrami doono markaas.
Xildhibaan Sanyar, waad maqlaysay Maxamuud Maxamed Culuso waxa uu ku tilmaamay baarlamankiina qaabka amaba aragtida dadka ay ka qabaan iyo khilaafkan haatan taagan, maxaad uga jawaabi lahayd?
Haddaan meel nabad qabto kale jirin oo hadda madax kaloo la ammaanaado jirin oo la oranay baarlamaanka qoladaasa dhaanto ka fiican, dadko dhani waxaad moodaa inta mas-uuliyadda haysa inay wasaqda hadda dadku dareemayan inay wada dhex fadhiyaan. Baarlamaankuna runtii shaqo badanna waa qabtaa, dad badanna wanaagsanna waa ku jiraan, laakiin system ahaanba wax nooga khaldan yihiin oo wax guud oo dalka khaldan maan qayb kana dadka iyagu. Mooshinkan hadda la sheegayo inuu hadda soo fool leeyahay amaba yimid bana wax weeye waa mooshin runtii aad mooday inuu sidii loo baahnaa uusan ku iman oo uusan baarlamaanka si toos mooshin uga yimid ahayn. Ka yimid madaxda sare afkooda iskhilaafka madaxa sarena in mar walba baarlamaanku ay noqdaan inayan ay ku hayaan mooshina haddii dowladda Soomaaliyeedna waa dhibta baarlamaanka kartiisa sharafkiisa waxbay u dhinta.
Waad mahadsan tahay. Cali Nuur Boodaaye, khilaaf ayaa taagan, sharxaadyo badan ayaa laga bixinayaa, baarlamaanka ayaad ka tirsan tahay, marka la eego khilaafkan haatan taagan iyo mar walba in mooshin lala soo ordo, soo maahan markaasi in aragtida bulshada idinka qaba mar walba ay noqonayso mid ah in aadan waxba usoo wadin bulshada, mar walba aad ka fikirtaan uun in wixii markaasi yimaada mooshin amaba loo ordo labada nin ee markaas haysta in loo kala safto?
Waa Daawud, horta waa maadsan tahay inaad u dhigto sidaas sida dareenku shacabka Soomaaliyeed uu qabo sidaas, balse xaqiiqdu waa ay ka duwan tahay. Marka aan hon laba talaabo gadaal u noqdo si aan u macneeyo xaqiiqdaas aan ku tilmaamay inay ka duwan tahay, sidaasiba horta baarlamaan waa hay-ad sharci oo sharciyadna ku shaqeysa inay sharcigu raacdana ay khasab tahay. Horta waxaan caalamka dunida saddexaad ama Afrika ha noqdo ama caalamka kale ha noqdo kala midnahay shuruucda sideeda oo sareynta sharciga oo aan aada loo qadarinin ayaan ku kaamid yahay. Labaad, dastuurka noo qoran ee aan ku shaqeynayno ee asalkiisaba kasoo askumay mataqaanaa gruub la dhihi jiray 6 la dhihi jiray oo danahooda gaarka ah oo iyada markaa u arkaan inay intooda shaqsiya ku jirto ku koobay dastuurka hadda noo qoran ku koobay ayaa horta bilaabay ama sababna u ah khilaafida hadda jiro kuwa dambo imaan doona sabab u ah baarlamaanka inuu shaqadiisii si rasmi u gudan waayo iyadaunbaa qayb ka ah. Waxaa mar labaas dana qayb ka ah shacabka Soomaaliyeed oo kale aadin baxay baarlamaankii oo ku fadhiya mataqaanaa qayb si qabiil ku fadhiya oo qofka xataa muwaadinka Soomaaliyeed baarlamaanka ku jira mas-uulka ah xataa haddii uu fikirkiisii aqligii isku shaqeyn lahaa uu saaran yahay pressure beeleed uu saaran yahay oo loo arka in mataqaanaa sida danta bariishiisa ku jirta keliya uu rabo inuu ku fuliyo hawshaas. Marka waxaasoo isbiirsada ayaa horta keenay in baarlamaanka uu shaqada sidii rabo u qaban waayo. Bas ani hadda waxaan qabaa taasi ku duwan aan qabaa dastuurka hadda loo qoran oo runtii aan ku tilmaamay inuu yahay dastuur khilaaf loo abuurayo, sidiisaba khilaaf loo abuuray inuu yahay, ayaa wuxuu sal ku hayaa colaadahan soo noqnoqday oo keenaya mataqaana kuwii horena colaadihii horna ku hayay kan hadda taagan la sal ku socona salku ku hayn doona. khilaafida hadda jira waxay saaka ku hayaan dastuurka. Marka haddii dastuurka aan saxno oo haddana danihii qabiiliga ahaa ay kala duwan yihiin oo dadka ay ku kala cararayaan, saxitaankaas in la saxo dastuurka ayaa waxay istusaysaa madaxda qaranka oo iyada laftigooda kasoo kala jeeda beelo kasoo kala jeeda waxay tusaysaa inay danti caamka ee danti qaranka ay ka maqan tahay meesha. taasaa marka waxay keenaysaa in qaab hataa haddii prime ministerka hadda uu ka baxa madaxweynaha uu meesha ka baxo uu dad cusub u yimaadaan, still khilaafkii waa jiraa. Horena waa u aragnay waa jirjir, haddana waa jiri doonaa. marka waxaan qabaa aniga bal inaan horta doodda aan ku soo koobno arrinta hadda taala ee ah in mushinka la geeyey baarlamaanka la geeyey, haddii lagu guuleystana maxaa dhici kara, haddii lagu guuleystana maxaa dhici kara, si shacabka soomaaliya u fahmaan waxa kasoo bixi kara mooshin noocaan oo kale ah.
marka xildhibaan booda aan kaa dhexgalo mooshinka qaabka loo gudbiyey bal faahfaahin inaga sii.
horta walaal naga kor ha noqoto, aniga kuma jiro xildhibaanada siixay. nidaamka loo geeyeyna nidaam oo runtii aan dhihi karo nidaam ka qorsoona ayaa jiray in loo geeyo. sideeda markii timaado arrintan kala khilaaf oo madaxda sare isbartaan isla shaqeyn waayeen, shariicda waxay ku qorxoon in waaxda fulinta ay timaado haddii prime ministerka uu ka keeyo codsi ama madaxweyne codsi ka keeno waaqeyn baarlamaanka waxaa codsanayaa kasoomada ay siiyeen xukuumaddan inay la noqdaan kasoomada aan soo wadan xukuumadda ootay siiyaan xukuumadda aan soo wadan kasoomada cusub siiyaan sidaas horta ku qorxooneed.
Cali Booday, waan kugu soo noqon doonaa xildhibaan sanyaran siinaya si uu isaguna bal fikirkiisa uga dhiibto arrimahani la xiriira mooshinka la gudbiyey.
waa mahadsantihiin saaxiib, waa mahadsanyahay. aniga ma qabo horta mushkiladuna sharciga tahay arrinkaasna umadda soomaali badan baan dad badan ka mid ah ka maqlaa. sharcigu horta waa warqad qoran oo inagu shaqeeya rabe isagu wax ma qaldo. sharciguna hadda noo qoray awooduhu waa kaa cadyihiin, midda baarlamaankuna waa cadahay, midda madaxweynuhuna waa cadahay, midda reer gaaluna waa cadda. shacab kala tegey soomaaliyeed aan isasalaanin oo isu mushkiladaysanna ma jiraane. shacabka soomaaliyeed siyaasad xumo iyo maamul xumo dowladihii soo maray baa isku dirtay. ilaa haddana meelaha kala gedisayn waa un siyaasade shacab soomaaliyeed oo kala maqan oo mushkilada ka dhexaysa ma jiro. arrin saddexaad baan rabo walaalkay inaan kasoo waxa weeye, xildhibaanka oo uu yiri isaguna waxaa laga yaaba mise fakri saxa u dhiibane uu qaab maaragtay beelgalada ka riixayso baarlamaankan. anigu intii aan ku jiray ma arag baarlamaan oo qabiil u kala waxaysan ma aha, fikir bere kala leexdaan, waa shaqo baarlamaan ee si caadi fikirka u kala leexdaa. mushkilada jirta waxa weeye dowladnimadii soomaaliya oo burburtay, markii la rabay in lasoo cesho oo sharci ilaalin lagu soo cesho ayaan marnaba baarlamaano sharci ku shaqayn, madaxweyne sharci ku shaqayn, sharciyadii lagu shaqayn lahaa oo dadkana sharciyada lagu soo celin lahaa baan dadkii la rabay inay sharciyada ku shaqeeyaan maa sharciga ku shaqeyn. cilada jirtaana baru ataa waxaa soo haray mooshinka xildhibaanadu xaq bay uleeyihiin inay mooshin keenaan, shaqada baarlamaankana qeyb ka tah oo baarlamaanku waxaan mooshinaha kuma shaqeeyo. mooshinkana marka la keenayo dabcan articala loo sameynayaado hadda anugu mooshinka ma arag laleeyahay waa la geynayaa, laakiin waxaan ubaa inay qodobka lixdan iyo sagaalaad ee dastuurka iyo qodobka 75aad ee xeeroosaadka ay kusoo qorayaan, laakiin sababta uu ku yimid iyo eedeynaha loo sameynayo midna meesha ma yaalla.
waxaan siinayaa mister culusow, waad maqlaysay qaabka xildhibaanada ay isu difaacayeen iyo mooshinka la gudbiyey iyo ismaandhaafka ay sheegeen inuu ka jiro dastuurka, maxaa kaaga baxay waxyaabahan ay ku doodayaan xildhibaanada?
qodobka ugu horreeya horta waxa weeye Booday, waxaan ku diidanaya waxa weeye dastuurku qeybta ku saabsan hay-adaha iyo awoodaha dalka waa caddahay, wax dhibaataa iyo wax khalad oo ka jiraa ma jiraan. nidaamka dowladda soomaaliyeed iyo soomaaliya loo dhigayna waxa weeye nidaam baarlamaaniya oo ra-iisul wasaare leh oo madaxweyne leh oo golo sharciyeed gastoor iska leh marka iyo golo wasiire, waana shan hay-adood waxa weeye baarlamaanka, madaxweynaha, golaha wasiirada, ra-iisul wasaaraha iyo golaha garsoorka. intaasu waxa weeye sida ay iskugu xirmaayaan iyo awoodahoodana dastuurka waa ku caddahay. dhibaatana kama taagna. madaxweynuhu 17 awoodood uu leeyahay, golaha wasiiradu wuxuu leeyahay 9 awoodood, ugu yaraan baarlamaanku wuxuu leeyahay 4 awoodood iyo xil iyo mas-uuliyadood uu leeyahay iyo 7 mataqaanaa maaragtay qodob oo kale. waxaasoo dhan waa ku caadiyihiin. fikraduna waxay ku saleysan tahay waxa weeye cid gaar awood u leh ma jiraan. Nidaamka dawliga ah waa isku xiran yahay, qolo walbaba qolada kale ayaa kontroolkeedu ku leedahay, nidaamka ay wax walba sharci ku noqonayaanna waa caddahay. Marka horta guud ahaan waxaan qabaa mararka qaarkood dad badanaa waxay ku dacwoodaan ama idaacadaha ka yiraahdaan dhibaatada dastuurka weye, dastuurku ma ahan dhibaatadu, ninkii raayigaas gadaayana waa khaldan yahay. Middaasna waxaan rabaa inay caddahay, haddii doodaasu ay furan tahayna hadde waa wax aad iyo aad dadka looga dhaadhicin karaayo lana tusi karaayo. Nidaamkaasu wuxuu u baahan yahay sharci in loo hoggaansamo. Dastuurku meelaha uu ka khaldan yahay waxa weeye saddex qodob weye, keliya saddexda qodob waxa weeye magac federaala oo aan loo samaynin, dhammaystirkiisii aan la samaynin, taasu dhibaatay abuurtay. Midda labaad waxa weeye soomaaliyu ka hadlaya dastuurku waxaa lagu ablaay gareeyaa ama lagu dhaqaa magaalada Muqdisho keliya, meel kale uu ka socdo lama arko, qolo walbana ma taqaanaa bannaanka ka taagan tahay. Oo waxaa maqan shacbigii iyo dalkii uu dastuurku uu cayimayay oo isku xirnayn ayaa dhibaatadiisu tahay. Horta waxaa laga hadlaayo markii aan si gaara u fiirino, magacaabidna hadda madax ra-iisul wasaaruhu ma samaynin, shaqaka erinna midna ma samaynin, labada midna ma samaynin, dastuurkuna labadaasuu ka hadlayaa. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu sameeyey isku shaandhayn, waa wax adiga qeyb ka mida maamulka la yiraahda. Laakiin haddii ay jirto khilaaf madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeya, baarlamaanku asagu ma ahan inuu xaliyo, mas-uuliyaddiisana ka mid ma ahan khilaaf siyaasadeed, wax shaqadiisa ma ahan, waa wax sharci dejiye weeye iyo inuu la xisaabtamo dowladda keliya. Haddii marka mooshinka la keenayo, mooshinku macnihiisu waxa weeye no confidence la yiraahdo, waa mas-uuli qofkaas mas-uulka xil ma gudan, waajibaadkiisiina ma gudan, iyadoo taasna laga rabo inuu baarlamaanka u sameeyo caddayn buuxda inta goor uu ama u yeeray ama wixii uu kala hadlay ama wuxuu u sheegay.
Waad mahadsan tahay. Waxaan u tageynaa Cali Nuur Boodaye. Mooshinkani markii aad ka hadlaysay waxaad sheegtay in mooshin uu hor yaallo baarlamanka oo guddoonka baarlamanka gacanta loo geliyey, maxaa markaa xigaya mooshinkani qaabka amaba wax ka soo bixi kara haddii aad qeexdo?
Waa mahadsan tahay. Horta waxaan rabaa inaan hal kelmad gabaab ugu laabto doctor Culso arrintiisii oo ahayd khilaafku ma aha dastuurka. Arrintaasaan rabaa inaan hal kelmad ka dhaho kadib waa u gudbaya. Horta khilaafku waa in way haddaas u fiiriso ma aha dastuurka keliya, ma aha khilaafkan khilaaf siyaasadeed waayo. Doodo kalena waa ku macneeyey khilaafkan wuxuu salka ku hayo, waxyaabuu salka ku hayo waxaa ka mid ah strategic plankii amo wixii loo sameeyey, qorshihii loo sameeyey lagu gaaro doorashada 2016 ayaa mugdi galay, oo geedi socodkaas ayaa waxaa moodaa in labada xafiis prime ministerka iyo madaxweynuhuba ay ku kala aragti doonaan taas iyo mataqaanaa iyo challenges soo bilowday maalintii prime ministerka uu xilka qabtay soo bilowday ayaa soo aruurtay, ayaa keentay horta inay gaarto heer oo reshuffle yaroo golaha wasiirada la isku shafto keliya ay abuurto khilaaf intaan la-eg ay abuurtay, ma aha wax khilaafka salka ku haya, ma aha reshuffle yaroo la sameeyey ama golo wasiiroo la isku bedelay, ma aha. Sidaas markaan ku gudbo mooshinka maanta hadda la geeyey tiradiisa dhabka ama hubo sida aan maqlayna, laakiin ilaa iyo 140 xildhibaan ayaa sheegaale 140 xildhibaan waxay ka badan tahay already tiradii xilka looga qaadi jiray ama kalsoonida looga qaadi jiray xukuumadda ra-iisul wasaare abdiweli oo ah 139 already waa ka badan tahay. Markay timaado baarlamaanku dooday geli doontaa, waxaa fursad la siin doonaa xukuumadda inay iyadu iska difaacdo eedeymahaas loo soo jeediyey, kadib ayaa cod loo qaadi doonaa. Marka codka loo qaado, haddii tiradaasi iday keliya ay codeeyaan oo khatacin karaysa gadaalka iyo darsamina, waa caddahayo masuulkaas waxawaaye waa kalsoonidi waa lagala noqday, waana dhumaysa xukuumadda kalsoonideedii xukuumadda meesha ku burbursay. Marka hadday burburto maxaa dhacaya, haddii ay guuleysatana maxaa dhacaya? Taas horta u baahan xoogaa yar analysis aan sameyno. Haddii micnaha mooshinka uu lagu guutareysto oo la waayo codkii 139-ka ah, waxaa dhacaya khilaafkii siyaasadeed oo aan hore u yiri wuxuu soo bilowday maalintii xilka loo gaariyey prime ministerka soo bilowday, waa uu kasii badanaya, waana kasii xoog badanaya kaas. Markii mooshinka uu guutareystana sida xeerosaadku kabo 6 bilood oo soo socoto, xukuumadda mooshin lagama keeni karo. 6 bilood marka waxay noqonaysaa 6 bilood
oo runtii akirnaankii asadeed oo aada u xun ay soo marayso dowladnimada Soomaaliyeed ee xataa ku jirta khatara inaan galno ah in mataqaanaa ay labada mas-uuliyado awoodahooda baxna awoodahoodi dastuurku sii kala isticmaalayo ay dowladdu fadhiid noqoto wax tallaabaha qorin loo qaadi waayo. Taasna ay abuurto mataqaanaa inay dhiirigeliso cadowgii dagaalka lagu qaado laga guuleystay oo shabaabka ay dhiirigeliso in qolooyinka nabadiidka oo dhan ay ku dhiiradaan mataqaanaa inay fashilaadasi ka faa'iidaystaan. Marka lix bilood oo runtii waxaa la galayaa oo ah caqabad siyaasadeed oo xun, waxaana ku talinayaa inay si looga badbaado taas in si fiican loogu taxadaro oo dadku ay si fiican u fiiriyaan haddii lagu guuleysto, haddii lagu guuldareysto maxaa dhici kara. Haddii lagu guuleysto mooshinka oo xukuumadda ay meesha ka baxdo, saddex bilood ilaa afar bilood dib u dhacaynaa iyadoo lafteeda waa la hubaa. Waayo waxaa imaanayso doorasho prime minister cusub, prime minister cusub inuu keeno barnaamij dowladeed, inuu baarlamaanka keeno in la ansixiyo barnaamijkiisa, xukuumaddiisa la ansixiyo, kadib isagana uu golaha wasiir magacaabo. Golaha wasiiradu intay shilka la wareegayeen la qabsanayan saddex bilood kale ee dib u dhac ku dhacaya.
Waad mahadsantaa, waan kugu soo laaban doonaa. Waxaan u gudbaynaa xildhibaan Sanyare. Waad maqlaysay Cali-Nuur Booda waxa uu ka dhawaajiyey inqilaafka uu ku saleysan istaraatiijiyada 2016 oo ah xilliga la filayay in Soomaaliya doorashooyin ay ka dhacaan. Adigoo taasi ka duulaya iyo mooshinkan baarlamaanka loo gudbiyey, maxaad ka dhihi lahayd?
Horta waa runtii waa ku raacsanaa xildhibaanka. Waxaa la isku haystaa waa istaraatiijiyada 2016 ma aha khilaaf ka dhashay shaqo, maaha khilaaf ka dhashay isbeddel wasiirana maaha. Dabcan 2016 baa madaxda sare isku meel ayaan u socon. Marka maadaaba ayaan meel isku meel u socon, waxaa dhashay isqabsadaan oo laysugu marmarsiyoodo wasiir baa bedeshiyo wax lamid ah. Sida aad og tahayba wasiirka la bedelay wuxuu ahaa oo muuqu ka dhashay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka. Wasiirka cadaaladda iyo dastuurka wuxuu soo magacaabay guddigii dib u eegista dastuurka, sharcigiisina baarlamaanku keenay waa loo meelmariyey. Hadda waxaa la meelmariyey sharcigii adeega garsoorka. Guddigii buu soo dhisay. Guddiga markuu dhiso waxay dhisayaan adeega garsoorka maxkamaddii sare. Waxaa soo socda markaas haddana kusii xiga inuu dhiso guddigii maxaa ku yidhaahdaa maxkamaddii dastuurka ahayd, maxkamaddii dastuurka ahayd iyo maxkamaddii sare. Marka laba meel lagu ogaado oo tiimka hadda Strauss-ka haysta ay ku ogaadaan, waxaa soo haray sharcigii axsaabta. Sharciga axsaabta marka la meel mariyo, guddiga axsaabta la dhiso, sharciga doorashooyinkana baarlamaanku meel mariyo, guddiga doorashooyinkana la meel mariyo, gobollada iyo degmooyinka dadka joogana ay noqdaan dad haddee dowladda hadda 2 sano soo jirtay ay qaarna soo magacowda qaarna hadda ay u socoto. Waxaa imanaysa barnaamijkii 2016 inuu bannaan iska yaalo oo aan carqaladi ku jirin, uusan Soomaali barnaamij gacanta ugu jira ayna uu noqdo qolada hadda xilka haysa barnaamij gacanta ugu jira. Waxaa la isku qabtay 90% waa barnaamijka 2016. Waxaad moodaa barnaamijka 2016 oo sidaa u ifeeyey qolada aan u ifeeyey keega isa saarsaarteen imaan isagu dan lahayn uu ciid kaga shubay. Marka waa qaadan kari waayeen iyadaa keentay in dhawaaqan iyo isqabadkan iyo meeshinka kan iyo waxaa dhacay abuurmaan iyadaa keentay. Marka sidaa waxaan kaloo walaalkay la qabaa arrinta uu leeyahay mooshinkan hadduu najaxo dhibaatada uu dalka ku yahay. Mooshin baarlamaanku waa keeni karaa, xukuumadna waa la bedeli karaa, laakiin waa dhaawacanahay anagu. Mid horaan bedelay xukuumad, horaa la bedelay, dib u dhacdaa gaaray, lacaga soo socday oo dalka amniga xaggooda lagu kabila ahaabaa dib nooga dhacay. Waxyaalo badan oo mar dalka u ahaaba 2 bilood oo laysaystay iyo intii maartay xukuumadda hore meesha kaa lasi meesha ka baxay. Tani hadda waa kasii jilicsanta waqtigiibaa sii yaraaday oo wax 2 sano ka yar baa hartay.
Waad mahadsan tahay. Waxaan u gudbaynaa Maxamuud Maxamed Culusow. Waad maqlaysay doodaha ay dhiibanayaan xildhibaanada. Waxa ay leeyihiin waxaa la isku haystaa waa istaraatiijiyada 2016. Waxaa la filayaa 2016 Soomaaliya doorasho ay ka dhacdo oo laga gudbo haatan nidaamka in qaab beeled waxa lagu soo doorto doorasho xalaala loo gudbo. Markaasa qabsigaan u muuqda in qof walba uu eeganayo 2016 iyo waxa mansab siyaasadeed uu gaari karo, ma kuu muuqataan 2016 wax walba sidii loogu talagalay Soomaaliya ugu gudbi karto amaba ay u gudbi karto hanaankan ka duwan?
Run ahaan waa adag tahay arrin aada iyo aada u adag weeye in qorshahaas hadda laga sheekeynayo afahaan inuu maaragtay socon karaayo ama hirgal taabagal noqon karaayo. Haddaan laakiin dib ugu noqdo waxa weeye waa tuhmi kartaa ama qolada maamulka wadaa waa tuhmi karaan in qolo walba ay rabto iyadu outcome-ka ama waxa ka soo baxaya 2016 wax iyada u roon inay noqoto. Laakiin mas-uuliyadda baarlamaanka saarna waxay ahayd hawshan ah istaraatiijiyada 2016 mid rayisul wasaaraha xafiiskiisa iyo madaxweynaha ku siman inaysan ahayn waa inay noqotaa shaqo baarlamaan iyo shaqo shacabiga lala wadaago waayo waxa weeye waxa la dhisaaya mustaqbalkii siyaasadeed si maaragtay platformka ama gameka lagu tartamayo siyaasadeed uu u noqdo mid dadka dhan ay u wada siman yihiin taasna waa mas-uuliyad saaran baarlamaanka haddii marka ay xildhibaanadii iyagu hadda ay kusoo koobeen inay leeyihiin waa dood u dhexaysa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha waxaa muuqata in xilkoodii aysan fahamsanaynba waxa weeye waddanka ka saaran inay iyagu arrimahaas mas-uul ka yihiin midda labaad waxaa muuqatay bishii May 2027 suuqa reer yurub iyo iigad iyo muxuu ahay dowladaha kale oo ah UN-ka iyo Maraykankaba waxay soo saareen statement ay soo saareen baaq ay arrimahaas ay ku tilmaamayeen in ay socon la'yihiin dhibaatana ka taagan tahay waxaana u muuqatay markaas inay leeyihiin xafiiska ra-iisul wasaare golaha wasiirada oo xafiis ra-iisul wasaaruhu madaxda ka yahay inay mas-uuliyaddii ka saarneyd arrintaas ay fuliyaan ma garan aniga wax run ahaan meesha keenay waayo waxay la xiriirtay markii 100 xildhibaan ay madaxweynaha ka dalbadeen inuu iska casilo shaqadiisii oo isaga laftigiisa ay ku eedeynayeen inuu xilkiisii uu fulin waayey marka dhibku waxa weeye waxaad u malaynaysaa baarlamaankii ayaa meel kastaba wuxuu ku hayaa dalkii maaragtay dhibaato iyo jahwareer iyo xilgudasho la-aan iyo mushkilad buu ku hayaa mar madaxweynihii buu leeyahay waxa weeye dalkii ma hogaamin karo mar wuxuu leeyahay mataqaanaa ra-iisul wasaarihii iyo shaqa oo hadda isku shaandhayn dowladeeda mooshin laga keenayaa marka runtii waxaa fiicnaan lahayd waxa weeye ummadda soomaaliyeed inay istaagto oo baarlamaankan ay istiraahdo ha laga qabto dalka sidii mataqaanaa maaragtay loo heli lahay dad ummadda si wanaagsan u matala
xildhibaan sanyare maadaama aad sheegtayna baarlamanka aad muddo badan kusoo jirtay marna ma dhacday in xildhibaanada baarlamanka intay arrin qoonsadeen ay iskood mooshin u keeneen iyadoo aanu taagnayn wax khilaafa u dhexeeya madaxda sare dalka marna ma dhacday
ha in badan bay dhacday xukuumaddii ka horreysay 98 xildhibaan baa mooshinka keentay mooshinkaas markaas waxaa noo qoreen xeroosaadka noo hagaagsanay waxaa naga jabiyey xeroosaadka xumaantiisii waxay keeneen mooshinkii baarlamanku waxay keeneen kuwa la xusi karo mooshinkii badda soomaaliya markii uu saxiixay wasiirka qorsheynta xukuumadda cumar cabdirashiid ay kaga celiyeen oo ay kaga hadleen waxay keeneen kii mar labaad baarlamaanku ay markii xukuumaddii ugu dambeysay ku meelgaarka ay keentay barnaamijkeedii la yidhaahdo roadmapka ay keentay ay kaga saartay arrimihii badda intii kaga jirtay baarlamaanku waxay keeneen mooshimo badan oo ay golaha wasiirada ay kaga dalbadeen maxaanku idhaahdaa inay shaqadooda hagaajiyaan kani waa ka iftiin weeya xoogaa kaleerkiisa weyno way dhacdaa baarlamaanku uu keenayo weligiiba mooshimo ku saabsan xukuumadda ama wasiir ama madaxweyne waa keenaan oo waa shaqo fiican oo ay qabtaan laakiin midkan uu walwalka ka muujiyey profesorku aada iyo aada baan lalayada walwalkaas u qabnaa magaci baarlamaankana inuu maaragtay meel ka dhac ku yahay
waa mahadsan tahay waxaan u gudbayaa Cali Nuur Boodaye beesha caalamka walaac ayay ka muujisay dhibaatadan soomaaliya ka taagan ama khilaafkan madaxda sare ee dowladda soomaaliya hareeyey waxyaabihii ay xuseenna waxaa ka mid ah markaan tusaalaan usoo qaato in lagu eedeeyo baarlamanka in lagu soo jiidanayo lacago si codkooda ay u iibsadaan taasi marka ma muujinayso in kalsoonidii dadka soomaalida shakiga ay ka qabeen baarlamanka ka sokow beesha caalamkuna ay ogsoon tahay in dhibaato ay haysato baarlamanka soomaaliyeed
wladaaud waa maadsanta hore su-aal fiican ay weydiisay horta waxaan rabaa inaan midta tilmaamaan rabaa oo runtii si dhaba aan u iftiiliyo beesha caalamka runtii waxaa moodaa dadku markay waxyaaba constituency ka hadlaan xoogaa waa dhigsan jiray laakiin hadda markaan siyaasadda soo dhexgaloon imid waxaan arkay in cagajiid badan laftigeeda beesha caalamka uu ka muuqdo mishinkan hadda nala jooga ee ah Anthem oo mas-uuliyaddiisu waxay tahay ama roolkiisu wuxuu yahay inay dowladda federaalka ay support garayso ay ku caawiso dowladnimada soomaaliyeed in la soo celiyo waxaa jira marka marar badan oo waaxda fulinta kala saara horta dawladda baarlamaanku waa sharci dejin waxna fulinta ayaa iskale shuruucdu baarlamaanku ansixiyay inay fuliyaan waxaa jirtay sanadkii hadda lasoo dhaafay ama sanadkan horaantiisi baan dhaho baarlamaanku wuxuu ansixiyey sharci loogu talagalay in lagu dhiso maamulada iyo gobollada degmo iyo maamulada gobollada waddanka si ay u dhismaan formation oo mataqaanaa federaal ah oo sax ah nidaamka uu kushalay sharcigaas ku dhisnaa waxay ahayd in gobol walba degmooyinkii uu ka koobnaa taariikhdi markii uu 1991 xukuumaddii maxamed sheekh markii dhacay ay ka koobnaayeen degmooyinka ay isu tagaan kownsilo doortaan kownsiladaas ay isu yimaadaan madax iska doortaan oo gob guddoomiye doortaan gobolkaasna saas u dhisan iyo gobolkii kaloo saa usoo dhisnay hadday rabaan intay yimaadaan heshiiyaan ay noqdaan federaal state ay noqdaan sidaasuu dastuurkana laftigiisa waafaqsan uu qabaa laakiin waa la garab maray xukuumadda waxna fulinta waa ay garab martay si cad oo aan gabasho lahayn ayaa gobollada qaarkoodta lasugu keenaa la yidhi waxaa tihiin maamulaa tihiin ee kusoo heshiiya xataa ayada qaarkood xataa iyadoo la wareysanay dadka rabitaankooda ayaa lagu qasday international communityda waa ogaayeen markii khaladaadkaas la galay iyagaaba sermanistika qaarkood fadhiya oo wax ka sii hay marka waxay qeyb ka yihiin iyaga laftigooda waxyaabaha caqabadaha siyaasadeed keenaya ee baarlamaanka ka qaylisiinaya ee shacabka soomaaliya ka qaylisiinaya ee qeyb ka yihiin inta ay soo socdeen waxaasoo dhan ama khilaasiyaas dhacayeen oo dhan ama qodobada dastuurka lagu tumanayay waxaa kamid a oo noo qoray laba gobol wixii ka badanaa noqon kara waa ognahay in gobol iyo bar ay international communityga iyo laftigooda raalli ka noqdeen iyagoo gacanta ka haysta waxna fulinta marka international communityga inay iyagu marna la yihaahdaan baarlamaanka waddanku wuxuu ka socodla ee baarlamaanka oo murado motion iyo wax keenaya haddana iyagii ay abuurayaan waxyaabihii annaga lagu kalifaya shacabka soomaaliyeed ay nagu soo qeyliyaan oo leeyihiin waxaan nagu wadaan waa qalada lagu joojiyay leeyihiin arrintaa horta isma qabato marka iyagu waxay rabaan natiijo oo laisku keenay oo mataqaanaa boogsiis inay laba kun iyo tobanka noo keenaan ay dhacaan sidaana mataqaana kusoo xalinay ee annaga mataqaana madaxa isu gaayageliyaan
waad mahadsantahay boodaye maxamuud maxamed culusow digniinta beesha caalamka adiga maxaa kaaga baxay
runtii waa su u sheegay hadda xildhibaanku boodaaye waxa weeye beesha caalamku faragelin iyo ayada hoggaankii hadda la wareegtay markii ay rabto dowladda federaalkana waxaa mas-uuliyaddu saaran tahay maahan keliya baarlamaanka waa madaxweynaha baarlamaanka golaha wasiirada ayagoo wada jira waa inay mowqif ay leeyihiin ay kula dhaqmaan beesha caalamku laakiin haddii baarlamaanka iyo kooxeh ka jira ay dhinac u socdaan muxuu ahay dowladduna iyo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaarahana uu dhinac u socdo madaxweynuhuna uu dhinac u socdo waxa weeye maslaxaddii ummadda soomaaliyeed halkaas ayay ku dayacmaysaa waana ku baaba-aysaa dhibaatada hadda taaganna waxa keenay waxa weeye madaxdii dowladda baarlamaankii oo cid walba rabta inay iyadu iskeed u shaqaysato iyadoo aan mowqifka ay kula dhaqmaayaan beesha caalamkana aysan keenin taasna waxay u fududaysa beesha caalamku hadba adigu mowqifka ay rabto inay qaadato baarlamaanadii hore oo hadda lasoo dhaafay oo dhan taariikhda hal shay baa ka gelaya waxaa ka gelaya waxa weeye go-aankii badda ay ka gaareen inta kale u malayn maayo go-aan taariikha inay ka mataqaanaa ay sameeyeen inay jirto arrimaha hadda socdaana waxa weeye barnaamijkanu dowladdan federaalka oo awl markii hore permanente ahayd ayadaa mas-uuliyad la saaray inay la timaado go-aamadeedii hase yeeshee haddana waxaa muuqata ayada laftigeedu inay inta isbelbedeshay go-aamadii iyo dastuurkii iyo nidaamkii ay raacda la rabay ama beesha caalamka ay wax uga gadato ayadaa ka leexatay ama mataqaanaa ha la yidhaahdo waxaana ugu horreeyey shirkii addis ababa markii lagu saxeexay heshiiskii jubbaland marka mas-uuliyaddaas waxaa iskale dowladdu breshar beesha caalamku waa ku saaraysaa waxyaabo ay qorshayseen oo dowladdan intaysan dhalan ka hor ay qorshaysteenaa jiray laakiin mas-uuliyaddu waxay saarneyd waxa weeye baarlamaanka iyo shacbiga weliba baarlamaanku waxa weeye informationka ay hayaan waa inay shacbiga la wadaagaan maadaama iyagu dowladdu ay og yihiin waxa socda
waad mahadsantahay waxaan u tegaynaa sanyare xildhibaan sanyare maxaad ku daraysaa
horta arrintan beesha caalamka ah fargelinta hadda ay marka arrintan dhacday ay soo samaysay runtii waxaa la oran karaa waa wax ku aadan bay ahayd oo walwalka ay baarlamaan ka muujisana waa kan ummadda soomaaliyeed kulibeed ay qabto oo hadda ninkoodaga aqoonyahanka ku jira uu qeexayo baarlamaanka uu leeyahay kalsoonidiisiiba dhaawac badri gaaray dabcan haddii caalamku warbay ka hayaa. Waxaa soo haray caalamku afrikaanka shidiisaba afar waxyaalood buu dadka kaga gedisan yahay. Afrikaanku sharci ma dhowro, xuquuqda insaankana ma dhowro, musuq maasuqna ma daayo, baahina waa qabaayo caalamku ur kaalmeeya. Nin intaasade marka oo weliba soomaaliya oo kasii liidato askariga waardiyeynaya madaxda soomaaliya uu yahay askari caalamku beer caalamka kale ka yimid oo ka dhashay in la farageliyo oo intaas ka badan la geliyo usii baahan. Aniga marna ma oranayo maxaa caalam loo farageliya. Waxaan leeyahay wixii adiga lagu ribo caalamka ku maamulo oo kuu sameeyo oo kharash ku baxsho haddaad sixi weydo adigu aad qalloociso adiga mas-uuliyaddahay waxaa lagu khasban yahay ninka ciidanka kugu haya ciidankaaga ciidankiisu ciidanku yahay ciidanka kharashkiisa bixinaya adiga dastuurka iyo furucda kuu sameeyey dowladnimadaada dowladnimada hadda jirtaa markay asaaskeeda ahayd waxaa lagu dhisay nairobi dowladda federaalka ugu horreysay sagaal bilood meelay u guurta ma helin gebigeeda waxaa lagu soo asaasay bannaanka uu nasiib badan yahay alnuur boodahaye wuxuu ku jiray xildhibaanadii magaalada muqdisho garoonkeeda lagu dhaariyey dabadeedna golihii shacabka oo dhisan fariistay anagu waxaabana lagu dhaarshay meel dalkaba ka baxsan oo dalkaygii aanaan joogin oo aan dowladiba ka jirin. Marka caalamka intaa soomaaliya inta soo asaasay maanta meel lasoo gaaray keeno dastuurku meel gaara u sameeyey oo yidhi dowlad xor ahaa tihiin haddii dowladda xorta ahayd ay shuruucda ku dhaqmo weyde ay sharcigiina ka gudubtay musuqmaasuqiina sidii usii socdo xuquuqdii ayan ilaalinaynin baahidiina wali qabto inta gacanta lala galay intaa ka badan in lala galaaba kasii fiican baan anagu isleeyahay.
waad mahadsan tahay Cali Nuur booda aynu tegayna dareenkaaga sidee buu yahay marka shacab badan oo malaayiin oo soomaaliya maalin walba ay dhibaatooyin ka sheegtaan waataad ogtahay in dalka qeybo badan fatahaado ay ka jiraan qeybo abaaro badan laga sheegayo oo qaramada madaxda ay ka degeysan xaaladdu ay faraha ka baxdo markuu isaga qabsi yimaado adiga dareenkaaga ka siyaasi ahaan iyo mas-uuliyadda ku saaran muxuu yahay?
runtiina aad iyo aad bay ii dhibaysaa inaan maqlo ama la kataar aan gogo ka ahaado dhacdooyin badan oo shacabka soomaaliyeed runtii safarin badan iyo dhibaatooyin badan oo shacabka soomaaliyeed aan ka maqlayno waa aad bay ii dhibaysaa. Laakiin waxa dhibka igu haya waxay tahay haddii aan isu dabar adeegno oo aan damacno inaan siyaasad ahaan iyo dowlad ahaan iyo nidaam mataqaana dowli aan wax ku dhisno khilaafaadkeena jiran aan sharciga ku dhamayno weli dhaliishu waa ay jirtaa meel wax walbana meel bay ka bilowdaan bilowgeedii aan joognaa bilowgeedii marka inaan laga dhigin mataqaanaa in wixii ay kala daateen dowladnimada ay jirto oo aan isaga kala tagnay aan ogolaano inay international communityda maxmiyada geliyaan inaan ogolaano ma qabo. Waxaan qabaa inaan dabar adeegno, waxaan qabaa inaan hoos bilowno.
waad mahadsan tahay. Waxaan u tegaynaa Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare. Xildhibaan, adiga sideed u aragtaa xaaladda iminka taagan ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha, xalka muxuu noqon karaa iyadoo loo eegayo danta shacabka? Maxaad marka u aragtaa xalka?
Horta xalka hadda soo dhaaftaan u malaynayaado haddii qeyb baarlamaan ka mid a ay motion gudbiyeen xalku halkii uu ku fiicnaa waa dhaaf. Laakiin xalku wuxuu ku fiicnaan lahaa in wadahadal la galo, laysla fariisto, waxa laysla hagaajiyo oo xilligan waxaanan qaadi karaynin, shacabkuna qaadi karaynin, adduunkuna qaadan karaynin xilligan isbedel dhacaa macno nooma samayn karo. Sababto arigil gaariga xukuumaddii maanta la keenaa laba bilood rididdiisa bil rididdiisa qaadanaysa bil waxaa qaadanaysa inta uu isaga lasoo magacaabayo bil waxaa qaadanaysa golaha inta lasoo magacaabayo lix biloodna iyaga xafiiska ku fahmiya waa nasiib darada soomaaliya ku dhacday.
Maxamuud maxamed culus, xalka muxuu yahay?
waxaa ila habooraaleed haddii ay baarlamaanku arrintan ay dhexgelayaan horta bal marka hore inay u yeeraan ayagu ra-iisul wasaaraha ay weydiiyaan waxa jira iyo inle midda labaad in la ogaado qodobada sharciga ah oo qolo walba ay ku dacwoonaysa ay leedahay waa loo gafay haddii hadda xagga madaxweynaha iyo haddii kale. Laakiin wadatashi ku saabsan hadday dhacdayna in ay la helo sababta ay keentay in ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu arrimaha uu madaxweynuhu ka cabtay oo qoraalkiisa ku qorneed inay u dhacaan waxa keenay in la ogaado. Ugu dambeyntiina waxa weeye in dadku ogaadaan sharci iyo nidaam marka lagu dhaqmaayo wax walba waa inay leeyihiin procedure haddana la sii raaciyo sida ay labada madax u shaqeyn karaan xadka uu qof walba leeyahay waayo qof walba mas-uuliyadaa la saaray.
Cali Nuur Boodaye, dhanka xalka maxaad u aragtaa?
marka waxaa xal iigu muuqda inuu yahay in mooshinka la gudbiyay oo lagu guuleystay mooshinka xukuumad cusub la soo dhisay. Xukuumaddaas cusub inta aysan hawlgelinna waxyaabihii keenay inay isku hor yimaadaan ra-iisul wasaare iyo madaxweyne isku hor yimaadaan si loo fiiriyo oo la saxo, hadday tahay qodobada dastuurka, hadday tahay la saxo. Waxaa aniga ku talin lahaa marka sidii dowladda Kenya oo kale hadda ay constitution-keeda u beddeshay oo dib ugu soo noqdeen nidaamkoodii madaxweyne iyo ku-xigeen ugu soo noqdeen. Sidaasoo kale xataa waxaa iigu muuqda aniga xal waara in lagu gaari karo.
Dhammaantiin waan kaga mahadcelinayaa kaqaybgalka barnaamijka. aad iyo aad ayuu mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan cabdilatiif muuse nuur sanyare, xildhibaan cali nuur boodaayo oo labaduba jooga muqdisho, iyo maxamuud maxamed culus oo aqoonyahan arrimaha soomaaliya ku dhaqan dalka maraykanka. Waxay kala qayb galayeen barnaamijka faafidaada toddobaadka. Intaasi inoogu dhan tan intaan dib u kulmeyno, waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.